Herra forseti, það er jafnan í gangi hljóðvær en sígandi atvinnuháttabylting. Hún birtist í því að það er stöðugar tækniframfarir sem valda því að störfum við frumframleiðslu eins og í landbúnaði og í sjávarútveg alltaf að fækka. Það er það sem við glímum við varðandi ýmissvæðalandinu eins og þetta kjördæmi. Sérstaklega hlutaði eins og Húnavatnssýslurnar og þær umkring. Besta ráðið til þess að snúa við fólksfækkun er að hækka menntunarstigið á þessum svæðum því að rannsóknir sýna leið hækkar launastigið og þá dvelur fólk frekar í viðkomandi kjördæmi. Það er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni að þetta eru lágar atvinnuleysistölur en auðvitað spegla þær fólksfækkunna líka hluta. Atvinnan þar sem hún er sogar til sín fólkið. Ég vil hins vegar segja það að ég hef lagt mig fram það að reyna að stuðla breytingum sem að lúta þessu. Það hef ég gert með því að styðja það mjög dyggilega að það verði sett upp nefnd til dæmis í Norðurlandi vestra eins og nú er búið að taka ákvörunum sem að er í samsvarandi að eðli og markmiði og vestfjarðanefndin. Og má ekki gleyma því að Vestfjarðanefndin að hún lagði fram tillögur sem að hluta til að búið að hrinda í framkvæmd og verði væntanlega lokið á þessu og þar næsta ári. Ríkisstjórnin hefur þegar í nýsamþykktu fjárlagafrumvarpi og í auka fjárlagum fyrir síðasta ár samþykkt fjárveitingar sem að nema samtals 280 milljónum til þessa. Þar erum að ræða mikilvægan flutningsstarfa sem ekki tengjast þessari frumframleiðslu sem ég gat áðan heldur rannsóknum og menntun. Mörg þessara starfa henta sérstaklega konum. En það sem að skiptir máli er að reyna að skjóta fjölbreyttari stoðum undir atvinnulífið og reyna að flytja þangað inn á þessi svæði störf sem að krefjast menntunar og sem að geta lagt þræði inn í framtíðina. Það er það sem að skiptir máli og það erum við að gera. Þakka svo háttvirtum þingmanni fyrir hlý orð í minn garð og okkar sem að unnum Norðvesturkjördæmi. Þeir hafa ekki hvað sem